Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Mba fantatrao ve fa ny voromahery dia mahafantatra mialoha raha toa ka hisy rivo-mahery na tafio-drivotra ho avy? Ka rehefa tonga izay fotoana izay dia tsy mandositra mihitsy akory ny voromahery fa andrasanao tonga ny tafio-drivotra. Dia inona hoy ianao no ataony ny voromahery rehefa tonga izany tafio-drivotra izany? Velariny tsara ny elany ary ampiasainy ny rivotra mba hahafahany miakatra ambonimbony kokoa hatrany. Ka raha mamely izany ny rivo-mahery ato ambany, ilay voromahery kosa dia misonono ka manidina eo amboniny izany rivo-mahery izany. Eny, tsy matahotra na mandositra tafio-drivotra ny voromahery, fa mampiasa izany kosa izy mba hahafahany manidina ambonimbony kokoa aza raha toa ny vorona sasany mbola variana mitady lalana hilefa izany rivo-mahery izany. Eny ry mpiainonamana, rehefa mamely anao ny tafio-drivotry ny olana sy ny fitsapana maro samihafa, dia inona no ataonao? Move ianao toy ilay voromahery sa kosa variana mitady lalana toy ny vorona hafa mba hahafahana ilefa amin'izany tafio-drivotra izany? Ndeha hialana ny tahotra e, aza variana mikaroka vahaolana hafa, fa ny azo antoka dia izao: noho ny fanampian'i Jesosy dia ho tonga olona mahery isika. Koa tsy aloha miankina aminy, ny voromahery aza no foroniny mba hanana izany toetra izany, maika fa isika zanany izay nandatsahany izany ka na tonga sy manaraka aza ny tafio-drivotra dia ndeha ho ampiasaintsika ireny olana sy fitsapana ary fisetrana izay entiny ireny mba ho tohatra hahafahantsika miakatra ambonimbony kokoa indray aza. Averina indray fa Jesosy dia anome hery antsika mba hahafahantsika miatrika ny olana rehetra raha iketsika izany. Satria nahoana hoy ianao? Tsy fantatrao va? Tsy efa renao va? Fa Andriamanitra mandrakizay Jehovah izay namorina ny farany tany, tsy mba mety ho reraka na sasatra izy tsy takatry ny saina ny fahalalany. Mampahatanjaka ny reraka izy ary izay kely hery dia omeny herybe. Na dia ny tanora fanahy aza dia ho reraka sy ho sasatra, ary na dia ny zatovo aza dia mety ho tafitohina mafy. Fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa, elatra no iakarany tahaka ny voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Isaia toko fahefapolo andinin'ny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny faraika amby telopolo. Amen.
Chianaity milama iriatrany izay vao mandrisy, mila mitsoro fonona sisa tivorebireby ny fana fakapana mitady hanimba sy hamatra meo ainy hery tompo ô vonjeo mifonao mitalao sy mitoe milala kombana feno fandrikana fahaizana.
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feo fanantenana.
Miarahaba sy manasanao indray anaraka izao fandaharana izao amin'ny alalan'izay feonkira famantarana izay. Anisan'ny vokatra betsaka eto amintsika ny ovy, ny vomanga, ny saonjo, ny mangahazo. Koa fomba fikarakarana vomanga amin'ny fomba hafa akoatra ny fandrahoana tsotra mahazatra antsika no aroso eto. Ka ireto ary ireo zavatra izay ilaina ahafahana mikarakara ity karepoka vomanga ity, anjary laoka azo ilaofana amin'ny vary nefa koa azontsika hohanina amin'izao. Ireto izany ny zavatra ilaina. Mila izany isika vomanga. Io vomanga io dia tsara homariana fa tsy le karazana vomanga mamy be izany satria ataontsika laoka izy. Dia eo ihany koa ny atody. Mila atody isika anankiroa, dia persila arak'izay tiana, sira arak'izay itiavantsika azy, menaka fanendasana arak'izay mahampy. Averina indray izany a, mila vomanga isika, tsy le vomanga mamy be no ilaina. Atody anankiroa, persila arak'izay itiavana azy, ny sira koa toy izany ary ny menaka fanendasana arak'izay mahampy azy. Rehefa vonona ny zavatra rehetra dia roso ny fikarakarana isika. Sasana madio ny vomanga, toy izany koa ny persila. Dia rehefa vita izay a, dia andrahoana makodiny ny vomanga antsika. Rehefa masaka tsara dia voasana ary potserina amin'ny sotro rovitra. Ka ny fatran'ny vomanga izay ilaina izany eto dia eo amin'ny telo kapoaka eo eo. Izay no sahaza an'ilay atody anankiroa no resantsika teo aloha. Rehefa voapotsika ary ny vomanga dia alaintsika ny atody, vakiana dia kapohana. Dia tetehana madinika ny persily. Dia arotsaka ao anatin'ilay atody voakapoka miaraka amin'ny sira arak'izay itiavanao azy. Misy ihany koa amintsika zatra manao ireo hanitra fanao an'ny sakafo izay masitsika toy ny sakay sy ny sisa dia anjaranao izany a manao an'izay raha toa ka tianao. Afangaro ao anatin'ilay atody voakapoka izany a ny persily, ny sira ary ny karazana hanitra fanao amin'ny sakafo ireny. Dia rehefa mifangaro tsara dia arotsaka ao anatin'ilay vomanga efa nopotserina teo aloha. Avy eo dia volavolaina anana endrika boribory aloha izay vao fisahana. Rehefa vita izay rehetra izay dia afanaina ny menaka fanendasana. Dia endasina homendy tsara ikarepoka ilay vomanga ambadika sy ambadika. Rehefa hitanao fa mikarepodrepoka tsara izy dia sorona tsifina tsara ny menaka ary aroso mafana. Andeha verintsika kely ilay fomba fikarakarana ity vomanga karepoka ity. Andrahoana amin'ny odino isika ny vomanga. Rehefa masaka dia voasana ary potsehana amin'ny sotro rovitra mba halemy tsara izany. Alaintsika ny atody, vakiana dia kapohana. Dia tetehana madinika ny persila efa voasasa madio tsara. Miaraka amin'ny sira dia arotsaka ao an'ilay atody no kapohana iny. Raha tiantsika izany ny manao fanampiny amin'ny hanitra hafa toy ny sakay, ny dipoavatra, ny karisy, ny sisa dia azontsika atao a ny manampy izay ao anatin'ilay akapoka atody. Dia rehefa mifangaro tsara leo izay vao arotsaka ao anatin'ilay vomanga efa nopotserina tery aloha. Avy eo dia volavolaina anana endrika boribory aloha ilay bolabolana vomanga no karakaraina teo izay vao fisahana. Dia hafanaina tsara ilay menaka fanendasana. Dia endasina mba homendy tsara ikarepoka ny vomangantsika. Na ambadika sy ambadika izany dia esorina rehefa mikarepodrepoka tsara dia tsifina tsara menaka ny tena tsara moa dia aroso mafana. Azontsika atao ihany koa ny manao ovy hosolo ny vomanga. Azontsika atao ihany koa ny manolo ny vomanga amin'ny mangahazo na ny saonjo, fa ny fomba fikarakarana azy dia mitovy avokoa. Dia ataovindray ary ny fanandramany, dia mazotomana ny namanao fanjaniaina no nanolotra iny fomba fikarakarana sakafo iny ho anao teto niaraka tamin'ny Samy ny andraikitra ny lafin'ny teknika. Mandra-pitafa indray ary. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejid
feo fanantenana.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Lalany faltafaona aminao atao anatin'ny dinika ratsoratra masina ny namanao Kalebandretsikivy. Engany ampitombo fahalalana anao ny miditra vitsivitsy rahantsika eto. Sarotra ho an'ny olona roa ny miaradi raha tsy mifakafantatra izy ireo na koa misy olana eo amin'ny fifandraisany. Ny fiarahamandeha zany dia midika ho fifandraisana sahady. Izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany Amosa 3:3. Ho tafara-dalana vany roa raha tsy efa nifanaiky. Miantso ny olombelona rehetra Andriamanitra mba hiaradi aminy eo amin'ny lalana makany amin'ny fiainana. Efa misy olombelona nandray ny valisoa noho ny fiarahany tamin'Andriamanitra. Anisan'izany Enoka. Andeovaka isika ny momba azy. Genesis 5:15. Ary niara nandeha tamin'Andriamanitra Enoka ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Ilay fahavalon'ny fahamarinana koa dia manana lalana santoka izay tao mahafinaritra amin'ny voalohany, nefa any amin'ny fahaverezana no hiafarany. Ny lalany tsy fahamarinana izany lalana ny foronina izany. Fitahan'ny olona rehetra mba hiaradi aminy amin'izany lalana sandoka izany. Andriamanitra nefa mamoany sain'ny olona hatrany mba handinika tsara ary hisafidy ny lalana mahavonjy. Hatramin'ny nalavony razambentsika dia tena ny saradalana tokoa ny olombelona sy ny mpamorona azy. Miariary tsara izany fahasamihafan'izany hoe mason'Andriamanitra, ka dia izao no fanambarany amin'ny alalan'ny mpaminany Isaia. Isaia 55:8-8. Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako, Jehovah. Fa tahaka ny avy ny lanitra noho ny tany, no avy ny lalako noho ny lalanareo, sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Mahitsy ny lalan'i Jehovah, izany hoe marina. Fa miolakolaka kosa ny lalantsika olombelona araka ny saina nomen'ny fahavalon'ny fahamarinana. Tsy miova Andriamanitra, noho izany tsy miova ihany koa ny fahamarinana. Manana drafitra matipaika ho famerenana ny olona ho eo amin'ny lalan'ny fahamarinana Andriamanitra. Izy mihitsy no nitafy nofo sy ny solon'ny mpanota amin'ny sazy mandrakizay izay tokony ho an'ny olombelona rehetra. Io Andriamanitra olombelona io mihitsy no lalana. Mazava ny fanambarany Jaona 15:5. Hoy Jesosy taminy: izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Olona izany no lalana mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Noho izany dia tsy sarotra ny mamantatra ny lalana sy ny fahamarinana satria Jesosy no arahana dia izay. Ao amin'ny avokoa ny lalàna sy ny mpaminany rehetra. Lioka 5:27. Izy no modely arahany eo amin'ny fiainana, ka izay tsy misaraka aminy dia tsy maintsy ho tonga any amin'ny ray any an-danitra. raha vakina maimaika ny tenin'andriamanitra dia to misy lalana romaka any an-danitra, to lalana ho an'ny zanak'israely ny eo amin'ny testamenta taloha, dia ny fankatoavana ireo lalàna sy didiny men'andriamanitra. Jesosy kosa nefa dia to nanolotra lalana vaovao, lalan'ny fahasoavana sy ny fahafahana ho an'ny mpanaradia azy, tsia lalana tokana ny mankany amin'ny fiainana. Satria Jesosy ihany no nanolotra izany lalana tokana izany atramin'ny namoronana izao tontolo izao. Izy ihany no ilay namorona, ary izy ihany koa ilay tonga nanavitra ny mpanota teo Kalvaria. Nitapahan'ny fahotana ny lalana mampifandray antsika amin'andriamanitra, ka Jesosy no mampitohy azy indray. Ny fizorana eo amin'ny lalana tapaka efa natohin'i Jesosy no tena fahafahana fa tsy sanatria ny famoronana lalana vaovao izay tsy avy amin'andriamanitra. Noho ny sitrapontsika mifanohitra amin'ny an'andriamanitra, dia manjary zioga ho antsika ny manaraka ny lalana marina makany amin'ny fiainana. Hoy Jesosy amin'ny Matio 7:13-14. Midira amin'ny vavahady eto ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana, ka maro no miditra any. Fa enti ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Ry mpiainonamana, aoka ianao ho mailo raha matsapa fa migodana, tsy misy teritery, tsy misy fadifady, fa azo atao ny zavatra rehetra eo amin'io lalana ara-panahy arahanao io. Rehefa Jesosy milaza hoe tery ho an'ny olombelona ny lalana mankany amin'ny fiainana, dia izay tokoa ilay izy. Soa ihany izy nilazan'izany mba azo antsika mamantatra ny toerana misy antsika. Ny lalana nefa ny tery fa fahasambarana mandrakizay no miandro ireo izay niaritra tamin'izany lalana izany. Tena nyfanohitra amin'ny an'ilay fahavalo mihitsy ny lalan'andriamanitra. Ny an'ny satana malalaka ankehitriny fa tery any amin'ny farany. Ny an'andriamanitra kosa tery aloha fa malalaka rehefa avy eo. Ny an'ny devoly izany fiainana ao amin'ny ota mifarana amin'ny fahavelezana mandrakizay. Ny an'andriamanitra kosa fahafatesana amin'ny ota mifarana amin'ny fiainana mandrakizay. Te hamonjy ny olona rehetra Andriamanitra, ka mbola manome fotoana ny mpanota iverina ho amin'ny lalan'ny fahamarinana izay tsy niova, tsy miova ary tsy iova mandrakizay. Jesosy izany lalana izany. Ny hoe manaradia azy dia ny fanaovana ny marina tahaka azy, fa tsy hoe mitondra ny anarany fotsiny. Mbola ho antsika amin'izao andro izao ny antso nalefan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely fahizay, hoy izy amin'ny alalan'ny mpaminany Jeremia. Jeremia 9:15. Izao nolazain'i Jehovah: mijanona eo an-dalana ianareo ka iza ao, ary anontanio izay lalana masaka hatry ny ela, dia izay lalana mankany amin'ny tsara ka ino no izory, dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahanareo ianareo. Nefa hoy izy, tsy hizotra izahay. Engany tsy ho izany fandavana izany no valin'ny fanasam-pitiavana lefan'Andriamanitra amintsika, fa mba hikatsaka izany lalana hatry ny ela izany isika, ary anapa-kevitra hizotra eo aminy hivavaka isika. Rainay any an-danitro, miariary amin'ny teninao tokoa fa tokana ny lalana mankany amin'ny fiainana dia ny lalana masaka hatry ny ela. Ampiverenao amin'izany lalana izany izahay mba hahita fitsaharana. Ampizay hiala amin'ny lalany ratsy izay efa mahazatra anay, fa hizotra amin'ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana dia Jesosy. Toana eny an-dalana izahay, satria te andavo anay ilay fahavalon'ny fahamarinana. Aminaran'i Jesosy no angatahnay izany vavaka izany. Amen.
Raha ho amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
Lay
lalana
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana.
Ny tantarany hery mifanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara, ny maizina sy ny mazava, ary ny tsy maintsy hotohiny izany.
Tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao, na fantatra ao izany na tsy.
Manasanao ary hamaky ny boky hery mifanandrina. Efa misy koa ny rakipeo mirakitra izany no manin'ny feo fanantenana ho anao.
Mandefa sary SMS amin'ny reto laharan'ny telefonina ireto
034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
Feon'ny mpiaino.
Tonga indray ao anatin'ny fandarana feon'ny mpiaino isika. Faly mirabanao ny namanao Elion Andriamitantsoa. Noho ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fitiavany ary ny fiarovany dia azontsika tao an-trano ny manohy ny fiarahana amin'ny alalan'ity onjam-peon'ny radio advantista iraisam-pirenena ity. Milohan'ny hanomboantsika ny fandarana ary a izay natokana ho amin'ny tianio ity dia manasanao a mba hanaraka ity iray ity atolotra mpitiavana antsika mpiaino rehetra tsy ankanavaka.
Kristy. Ni fitudina zereo
fanantenana
ko mahereza iana ny saina tanjaoka ny hakivina iana tranenide ko de matoky fa jeso de anampiana aoka isandratratrany ny vavaka aoka isandratratrany ny vavaka sandratratrany ny vavaka
anaraka fijoroana vavolombelona isika ary omenanao koa ny valan'ny fanontaniana izay alefanao aty aminay. Ny anomboantsika azy a dia ireo fandarana tianao enoina, tianao alaina aty aminay. Anisan'izany ny baiboly ray manontolo sy ny boky Hery Mifananjina ary ny konferansa samihafa, ny famelabelarana ratsoratra masina samihafa izay mandeha eto amin'ity radio ity. Tena fifaliana ho anay ny mandray anao mizara ireny aminao fa omenay maimaim-poana. Mitondra kle USB zany isika madio tsara, vaovao raha azo atao, tsy misy virus, tsy misy biby zany a, dia entina ty aminay dia ho asinay fandarana maimaim-poana. Tsy pihana tsara le hoe maimaim-poana. Ilainao nefa ny miantso anay meloha amin'n'ity laharana telefonina ity dia mifanao fotoana isika.
AWR
telefony 034 06 787 62.
Amin'ny akapobeny a dia ny tolakandro no fandraisanay anao. Misy amintsika any amin'ny faritra izay lavitra dia lavitra an'Antananarivo dia azonao atao ny maniraka olona na pastera mba hakan'izany aty aminay fa tsy pihana maimaim-poana. Ka izay mahazo maimaim-poana dia mizara maimaim-poana. Izay zany aloha ny valin'ny fangatahana voalohany. Ny faharoa dia ny mahakasika ny fandarana vokarin'ny feo fanantenana. Anisan'izany ireny fandarana angatahanareo aty aminay ireny. Ny fiainana moa fianarana tsy tapitra mihitsy ny fianarana ka dia ampianarina antsika rehetra fa fady ny mampiditra fandarana hafa ao anatin'ny fandarana nataon'ny hafa ka tsy ny fampiarana tamin'ny tompony. Lalàna mahakasika ny hainao manjery maniro an-tany zany. Averina ihany fady ny mampiditra fandarana hafa ao anatin'ny fandarana novokarin'ny olona hafa raha tsy nangatahana alalana tamin'ny tompony. Takany hoe mivarotra ianao a dia misy olona hafa zay tsy nahazo alalana taminao hivarotra eo amin'ny tsenanao ihany koa, kanefa ianao a no tompona andraikitra amin'io tsena io, ianao a no mandoa vola mahakasika an'io tsena io, dia misy olona tsy mihera aminao fa avy de miditra manao antery tsy miera aminao hoe hivarotra eto satria mandeha tsara ny tsenanao a. Be deibe ny olona maketo amin'ity tsenanao tia noho izany de mba angatahako mba hivarotra eto koa. Tsy manao an'izany fa de avy de manao antery sehtra fotsiny, mahamenatra re zany tompoko. Misy koa ireo manao le antsoina hoe plagia, mandika ny fandarana zay tsy nangatahana alalana. Zany koa mampigadra any ireny ndraindray ntsika miteny hoe kanaovana asan'andriamanitra ka ny asan'andriamanitra tsy velomina amin'ny halatra tahaka an'izany, aoka jaina ny fahamarinana. Misy indray a mivarotra an'ireny fandarana ireny ankolaka afangarony amin'ny fandarana hafa dia ataony fitadiavam-bola. Tsy azo anaovana fitadiavam-bola ny fandarana vokarin'ny feo ny fanantenana. Antitra anterina tsara izay. Ka raha misy fandarana renao avy aty aminay mifangaro fandarana hafa dia fahotana mahafaty zany satria tsy ny fanarahana taminay. Raha misy fandarana ny vokarinay ka varotana aminao dia halatra no dikan'izay. fianarana ny fiainana ho zahay a dia samyntsika maka lesona avy amin'izay. Misy zao FM zay nandefa ny fandaranay a, kanefa misy fandarana hafa mitsofoka ao anatiny zay tsy ny fampiarana taminay. Mampigadra re tompoko ny fanaovana an'izany, fahotana ny fanaovana an'izany, halatra re zany tompoko. Be dehibe mihitsy ny mpiaino mitaraina aminay a handrenesanay FM zay izarana ifandarana dia inona fandarana hafa tafiditra ao anatiny zay tsy ny fampiarana taminay. Zava-doza tsy azo atao zany. Ingaviana isika rehefa manana fanamariana dia hiantso anay avy hatranina andefa SMS.
Radio feo fanantenana.
Izao no fotoana tena tsara, ko mahaizana mandray anjara. Andeha hihira, hihira, hihira hatrany andeha. Hihira, hihira hatrany. Mieny misy hanaovana izany, isika tsy maintsy manambara. Isando fotona tena tsara, ko mahaizana mandray anjara. Andeha hihira, hihira, hihira hatrany andeha. Hihira, hihira hatrany. Mieny misy hanaovana izany, isika tsy maintsy manambara. Any antsony ty filazana tsara. Imagina mizano na mizau, tiao na bala iti filaza tara, fauna diva na etantara. Mua vetsi ufali la mizeri, rata fita ize usekia peri. Dunia farci ti fila zanzara.
Fila zanzara. Fila zanzara.
Oh, oh, ira. Fila zanzara. Oh, oh, ira. Fila zanzara. Oh, oh, ira. Fila zanzara. Oh, oh, ira.
Yeah.
awr
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Izay no ela fa andehantsika hanaraka fijoroana vavolombelona izay maneho fomba fiasa azontsika arana tsara. Ny namana Richard Renjatovy mpiara-miasa aminay no nandray feo sy ny asa mivantana tamin'ity olona ity. Ny fomba fiasa dia tsotra, nampiasaina ny tambazotra sosialy mba hitoriana amin'ilay olona nampiasa ny Facebook izy a. Avy eo dia notaomina hiaino radio zany olona izany ary vita batisa soamantsara. Sarotra ilay fomba fiasa fa ny fahazotontsika fotsiny, ny fitiavantsika hamonjy fanahy, izay ny zava-dehibe. Ndeo arahantsika ary izany fijoroana vavolombelona izany.
Manana vahiny sika androany, tsy iza zany fa ny anabavy Maharavo. Aveza moa Maharavo?
Avy any ny fiangonana advantista santoisana distrikany tsara saotra Tsirabe. Mbola tsy advantista hatramin'izay ny ainana fa mivavaka tao any fiangonana hafa taloha.
Hitantara amintsika izy ny vokatsoa azony tamin'ny alalan'ny fahenony fijoroana vavolombelona. Koa dia faly miarabanao zay ranabavy ary manonona fiadanan'i Jesosy Kristy ho anao sy ny ankonanao.
Sako faly miarabanareo a, indrindra fa ny mpiainy fandarana double VR rehetra. Taza mbola kely a, tapaka ny tongotrako izany dia nalemy a, dia noentina tao amin'ny fiangonana raha io a, dia tao izy nahasitra anahy dia tena hoe mifatsika tao an-tsaiko ny fampianarana tao amin'io fiangonana io. Pastera nitondranay tao amin'io fiangonana iny resaka izy a, fa ny fiangonana advantista ohatra izy ny tena marina fa tsy ny fiangonana lahavy. Dia ny tena anazy a hoe ka inona ary na nisehanao anay a hiditra batisa ao, dia ohatra izy hoe aka ny anahy karama ohatra izy fa afaka tohizana izany. Dia nanomboka hatreo a, dia feno fikorontanan-tsaina hoe inona izany ny tena marina, alahady sa asabotsy. Nanomboka teo an'izay a, dia nikorota-tsaina hoe very izany ny ezaka natao hatr'izay, dia te hamony tena foana izaka ny tonga eny am-piangonana, dia tsy manana resaka afa-tsy amin'izay ankizy ny arahany vavaka taminay izay hoe andao hamony tena ozy izy. Dia za tsy nirisika tan'izany ava ozy izay hoe kiraha mamony tena nefa dia ho very any amin'ny afobe. Dia nanomboka nitady vahaolana maro samihafa izay a tamin'ny alalan'ny fiainoana rahateo. Taorianan'izay a, dia nitady fiangonana hafa mivavaka isak'asabotsy. Dia rehefa mivavaka tao a, dia nanomboka teo a, dia lasa matahotahom-poana, matahotra fasana, matahotra razana. Eny fa na dia hatramin'ny fadin'ny dadanay ary tsy nanatrika teo za satria tena matahotra. Dia rehefa matory amin'ny alina a, dia mahita zazakely maro be eny amin'ny plafond a, dia atsipiny eny ampovoan'ny trano miaraka ny lamba. Indraindray ary hoe rehefa maty ny jiro dia lasa mazava tapoka ao an-trano. Dia indraindray miteny hoe niaraka ny romama iny any plafond iny, dia taitra daholo ny ray trano hoe tsisy an'izany eny fa ianao rery aho mahita an'izany. Nefa ilay izy a, tsy nofo fa tena hoe zavatra misy mihitsiny. Izany zavatra izany no nampijaliana nandritra ny efatra taona amin'ny alina tsy androko izay hamaraina ny andro, fa matahotra moa amin'ny atandra ohatra ny tsy ampy torimaso dia tsy androko izay tonga ny alina. Fa dia indray andro matetika moa izay eo an-tokotany miara-mipetrapetraka, dia misy kousinana izay manana telefona izy dia mijery eo. Dia natondriny anahy an'izay ilay fampianarana hoe ty ozy izy a Sarandrian-Jatovy ny anarantimany, dia efa fampianarana tsy fantatra izy io raha aiza, dia efa asikasikevitra ihany hoe advantista efa tsy mbola niraika tamin'ilay izy a. Dia nanomboka hatreo aloha za tsy tia mihaino rahateo a, fa forse mamanay a hoe hihaino rahateo WR. Dia tsy tiako nefa ilay izy dia mihaino ihany a, rehefa eo izy fa voalasa izy dia avadika kitapoka ny tabloa. Dia indray andro a ny haino a, dia naheno fandaharana tao an'ny radio a makasika an'ilay vahiny misasakalina iny. Dia ohatra ny nahaliana anahy ilay izy fa tsy nieritreritra mihitsiny ary aho tonga advantista.
Fijoroana vavolombelona tany amin'ny faritra analan-jorofo tany izay vahiny misasakalina izay.
Ie, izay mihitsy ilay izy a, dia taorianany avy ny ainana io a dia hoe mbola iaino a manaraka satria ny eritra retiko hiverina ilay izy dia efa manomboka miantso foana isaka ny mandeha ny fandaharana double VR. Taorianan'izay koa naheno a le makasika ilay vehivavy ny oetin-javatra, dia tamin'izay koa nisy vavaka tamin'izay hoe mivavaka ho an'ny namana rehetra mpiara-mianatra baiboly, dia nanapa-kevitra hoe anomboka hianatra ho anokatra Facebook fa hay misy olona mivavaka ho anahy. Dia nanomboka treo a, dia nanokatra Facebook a, dia nalaiko namana ary risana ny Rianjatovy izy no voalohany nataoko namana teo a. Dia za rehefa manao Facebook aloha dia tsy ohatra ny olona hoe mijerijery fotsiny fa za mampiasaka estilo dia adikako izay zavatra azoko ao. Rehefa tonga ny fotoana voalamany am-piangonana dia iny no zaraiko ao am-piangonana, dia tena naome hery ala izy, lasa tena hoe mazoto ny vavaka, tsy androko tsony izay atonga ny sabata nanomboka treo. Dia moa koa hoe risaran'ny Rianjatovy io a, na dia mbola olona tsy fahitako azy izy a, dia mazoto mamaly. Dia ny zavatra tena nagaga anah tamin'izay koa, za vao mieritreritra ny zavatra anontaniako a, dia vao tsy manontany an'ilay zavatra fa vao manokatra Facebook dia efa hitako ao ny valin'ilay izy.
Izany moa dia fitaovana ihany izay fandriamanitra ny miasa. Mba anontany kely any anabavoravo a, ny toy foana ve io fanompazan'ny devoly ianao teny ampivoatrany isaky ny alina io sa nisy fijanonany?
Tena mandra-panananako fanapaha-kevitra mihitsy ny hoe vita batisana, dia hoe ny anatra za aloha tamin'ny Facebook, dia tena hoe nitohy nitohy foana ilay izy a, fa nanapahako hevitra hoe atao batisa mahakasika ilay hoe vehivavy noentin-javatra iny ihany a, dia sy hoe vita batisa izy, dia tsy niseho tamin'ny tsony ilay zavatra, dia nanapa-kevitra ny atao batisa ihany kosa.
Voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Amin'izao fotoana izao i Maharavo izay no anarany ao amin'ny Facebook, dia mbola mitohy be fanontaniana, tena be fanontaniana mihitsy, ary za izany mbo manentana antsika namana rehetra, inona ny antony anokafanao Facebook, inona ny zavatra resanao anatin'io Facebook io? Mahavonjy fanahin'olona maro io, maro ny olona efa ketraka kivy, maro ny olona efa nemitra, fa rehefa nampiasa Facebook, nanokatra Facebook, dia hita ny lalana hoe hiezaka indray aho hitady an'i Jesosy. Ary sanatriany izany ny fanaovanao Facebook ve? Dia sanatria akivy olona tsy mety izany.
Androany a, dia manentana antsika rehetra izay miaino AWR sy ho an'ny namana rehetra manao Facebook a, dia ampiasao an'ny asa fitoriana na fianarana ny tenin'Andriamanitra ny fitaovana, satria kely sisa ny fotoana hananantsika n'io fitaovana io a, sady efa ho avy tsy ho ela koa Jesosy a, ary mety anenina tsika ny ariana any a raha ohatra ka hoe a hampiasa zavatra ratsy an'io. Tsy maintsy indray andro antsika hitady ny tenin'Andriamanitra, ka dia mbola misy ny fotoana hahafahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra maimaim-poana tonga ho atokantrano a, dia araraoto ny fotoana. Manentana antsika ihany koa tsika rehetra mba hiaino AWR, satria fandaharanao dia fandaharana feno a, sady misy horaisintsika tatsaha resaka fambolena, fiompiana, resaka fahasalamana sy ny marobe tsy voatanisa, dia manentana antsika mba hiaino an'io radio AWR io. Indrindra moa ny lafiny ara-panahy a, dia tena tsy mahafaty amiko sady tena hoe andraisana hery lehibe tokoa. Sotra an'Andriamanitra fa tena niasa tamiko tamin'ny alalan'ny fiainoana AWR Andriamanitra, ary za rehefa tsy miaino an'io radio io a na manokatra Facebook a mijery fampianarana, dia tena tsy azoko mihitsy ny ay.
Dia mirary fahirezana trany ny ranabavy, ary ny rariana dia aharitra hatramin'ny farany ianao, tsy ianao ihany no any an-danitra fa taomy ny havana manjakaiza, indrindra ny fianakaviana.
Dia Rainan'ny Tompo noho izany vokatra izany, izany asa izany, ary eto izay dia tsy mitsahatra manao antso amintsika izay manana fijoroana ho vavolombelona, rehefa fijoroana ho vavolombelona mba hiantso anay na handefa afatra ty aminay miaraka misary raha azo atao, fa tena ilaina ireny matanjaka lavitra no nitoriteny fijoroana ho vavolombelona izay alefanao. omena ianao a reo fomba hahafahanao mifandray aminay.
AWR boîte postale 7 Antananarivo raiky amizato.
Telefone 034 06 787 62.
Zay no ela fa dia manao mandra-peona vetivety indray ny namanao Elion Andriamitantso.
Radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao ry namako mpiara-mianatra ny soratra masina, mbola fifaliana ho any mihoana aminao indray amin'ny alalan'izao onjam-peo radio advantista maneran-tany izao. Ny fiaraha-mianatra ny soratra masina dia misy ilay fizaran-dohateny kely manao hoe teo an-tendrombohitra sinay, teo an-tendrombohitra sinay. Melonin'ny hamakafaka antsika an'izay dia mangataka anao mba hiaraka hivavaka. Ry rainay izay any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, hamaky, handinika, hamakafaka izay voalaza ao amin'ny teninao izay amin'ity androany ity. Dia mamelany eloko satria tsy tanteraka aho, mamindra fo ihany koa amin'ity namako ity satria olombelona ihany izay tsy manao ny tsara, na dia mba tianao ny tsara dia ny ratsy foana ny vitanay. Noho izany, ny fifona nataon'i Jesosy Kristy ao an-danitra ao, ao amin'ny hevitra masina indrindra ao an-danitra ao, dia mba ekeo ho famelana mandrakizay ny fahotanay. Taio ity namako miara-mianatra ny soratra masina ity mba ho jerenao izay makasika azy rehetra hatramin'ny madinika indrindra, ary ataovy ny azo atao rehetra mba hamonjena azy sy ny ankonana. Meo anay ny fananao masina, ampianatra anay, hanome anay izay lesona tsara tokony ho fantatray ho eo ampiandrasana an'i Jesosy Kristy zanako ao ho avy tsy hoela eny amin'ny raha ho any lanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen. Teo an-tendrombohitra, araka ny fanazavana efa niarahantsika ny anteto, dia niarahan'Andriamanitra Mosesy anafaka ny zanak'Israely teo ambany fanapahan'ny Egiptianina. Dia fanazavaintsika fa tsy hoe ireo Egiptianina ireo no halan'Andriamanitra, tsy hoe i Farao no tsy tia ny vintana, fa ny Andriamanitra izay ny tompony izy ireo no notsarain'i Jehovah. Ary tiany naseho tamin'ireo mpanompo azy ireo fa tsy manan-kery eo anatrehan'ny fahalehibiazana sy ny voninahitra ananan'i Jehovah ireo Andriamanitra izay nitompony izy ireo. Tena miisa 500,000 ve ny Andriamanitry ny Egiptianina? Maro ne zany e, tena maro. Ary ireo no notsarain'i Jehovah. Tian'Andriamanitra ihany koa ho aseho amin'ireto zanak'Israely reto fa io Andriamanitra naniraka ny Mosesy ho amin'izy ireo hanafaka azy ireo ambany fahefan'ny Farao sy ny Egiptianina dia mahery lavitra noho ireo Andriamanitra aman-driviny izay notompon'ny Egiptianina ireo. Koa rehefa afaka tao Egipta ary izy ireo dia nitarika an'izy ireo ankeo amin'ny tendrombohitra Sinay Andriamanitra. Ary teo tamin'izay fotoana izay no nanomezany ny didy folo. Izany hoe taiza io? Tao Jebel Musa, manana ahavo 528,000. Tao no nionany Mosesy mbe debe tamin'Andriamanitra. Azontsika vakiana ohatra ny eo amin'ny Eksôdôsy 3:3. Eksôdôsy 3:3
ny eksôdôsy toko fasivy ambe folo ny andininy faharoa, eksôdôsy toko fasivy ambe folo ny andininy faharoa, ary farany ny eksôdôsy toko faefatra amroapolo ny andiny fahavalo ambe folo. Eksôdôsy toko faefatra amroapolo ny andiny fahavalo ambe folo. De ny zava-misy tokony ho fantatsika ihany koa fa ny ona tamin'andriamanitra teo amin'ny tendrombohitra io Eli taona maro ta teoriana araka nyvoalazan'ny mpanjaka voalohany toko fa sivy ambe folo ny andininy fahavalo. Mpanjaka voalohany toko fa sivy ambe folo ny andininy fahavalo. Mana tantara be zany io tendrombohitra io, ary mbola teo amin'ny tendrombohitra io ihany koa zany no niantsoan'andriamanitra any Mosesy mba hitarika ny zanak' Israely hivoaka any Egipta, araka nyvoalazany tamin'le Eksôdôsy toko fahatelo ny andininy voalohany sy fahafolo teo. Eksôdôsy toko fahatelo ny andininy voalohany sy fahafolo. Tamin'izany no nampafantaran'Andriamanitra Mosesy fa iankohoka aminy miaraka amin'ireo zanak' Israely eo amin'ny toerana io izy, ary zany no famantarana ho azy amin'i Mosesy fa mbola ilay Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba ihany io mitantana azy io. Zao voalazany Eksôdôsy toko fahatelo ny andininy faharoambin'ny folo. Eksôdôsy toko fahatelo ny andininy faharoambin'ny folo. Hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary hoy Andriamanitra, ombanao tokoa aho, ary zao ny famantaranao anao fa izaho no efa naniraka anao. Rehefa entinao mivoaka avy any Egipta ny olona dia nompo an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo. Tanteraka tokoa ilay nilazain'i Jehovah zany rehefa avy nandeha nandritra ny roa volana ny Israelita dia tonga ao amin'ny tendrombohitra Sinay io izy, izay itoeran'izy ireo mandritra ny heritaona eo eo. Ka tamin'izany fotoana izany teo amin'ny toerana io dia nomen'Andriamanitra azy ireo nandritra n'izay fotoana nolazaiko teo izay lalàna maro no nomena azy ireo, ary anisan'izany ny didi folo. Tsy adino ihany koa ny momba ny fisoronana. Koa aoka ho tsaroantsika zany fa ny fijanonan'ireo zanak' Israely teo amin'io Sinay io no ampahany manan-danja indrindra eo amin'ny fitantarany boky dimy Mosesy: ny Genesisy, Eksôdôsy, Levitikôsy, Nomery ary ny Deuteronomy. Teo zany no fanorenany fahatongavan'izy ireo ho lasa vahoaka voafidin'Andriamanitra, de ilay firenena tsy tafalatsaka tao anatin'ny fandimpotsampy. Araka ny mazatra, rehefa lavo ny taranak'olombelona nisy teo amin'ny Adama sy Eva io, iza mono nanao dingana voalohany? Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy nidina avy any an-danitra nakety ambonin'ny tany, nitady ny Adama sy Eva nisitrika tao amin'ny sahaetena. De tahaka an'izany ihany koa e, nanao dingana voalohany Andriamanitra de nitady ny zanak' Israely izy tamin'ny alalan'ny Mosesy. Naniraka Mosesy izy mba hanavitra ny zanak' Israely teo ambany fanapahan'ny Egiptianina, de avy eo nanorona fanekena teo aminy sy ny Israely izy. Ka ny fankatoavana sy ny fiazonan'izy ireo ny fifandraisana amin'Andriamanitra no fepetra napetrak'Andriamanitra tanterahan'ny fampanantenany ny hoe anao soa azy ireo izy, omba azy ireo izy, hanatanteraka fa tena tsy horesin'izany izy izy raha ohatra ka mbola mitazona ny fifanekena zay ny fanaovany tamin'Andriamanitra. Fa izy ireo de ho fantsona hitondra fitahiana ho an'izao tontolo izao. Raha te hijery marina amin'ny fomba fanomponan'Andriamanitra ny fahamarinana makasika amin'ny fahatahoran'Andriamanitra, dia ao amin'izy ireo no rakitra ahitana izany. Ary izy ireo le fanjakam-pisorona, firenena masina na firenena voatokana. Ny hoe firenena masina dia midika hoe vahoaka voatokana ho an'Andriamanitra, maneho ny toetrany any amin'ny hafa, indrindra amin'ireo firenena manodidina azy ireo. Zany hoe ny zanak' Israely nge zany nantsony izy ireo mba ho lasa fanjakam-pisorona zay ampifandray ny vahoaka hafa amin'Andriamanitra. Tsy hanavakavaka azy ireo a, hitarika azy ireny ho eo amin'ilay Andriamanitra namorona zao tontolo izao. Zay no asa nankinina tamin'ny zanak' Israely, dia ampianatra azy ireo ny lalàna sy ny didiny. Tsy marina mihitsy zany ilay filazana hoe ny zanak'Israely any no nomena n'io didy folo mba hotandremany. Tsy marina zany, aza manaiky fitahan' olona amin'izany. Izy ireo zany no rakitra soa ho an'Andriamanitra, ary ny riny mihitsy no atonga azy ireo fantsona hanaparitaka fahazavana amin'izao tontolo izao maizina tsy malala an'Andriamanitra, tsy malala ny toetra an'Andriamanitra. Ary zany fanekena zany no fanorenana ara-dalàna ny fifandraisana eo amin'Andriamanitra sy ny olona. De takan'izao ny fanambarana kapobeny mandrafitra ny fanekena zay atana fiovana kely arakaraka ny tontolo kevitra. Izaho ho Andriamaniny ary izy kosa ho oloko. Tsy hoe ny zanak'Israely any no olon'Andriamanitra, tsy ny zanak'Israely any no olon'i Jehovah, fa izay rehetra manaiky hitondra ny fahazavana ho amin'izao tontolo izao, izay manaiky hiditra ho anisan'ny olony tao amin'ny zanak'Israely io nge ka tsy taranaky Abrahama dolony tao e, nisy olony kafa nge tao e. Fanekean'Andriamanitra hiaraka ny zanak'Israely hivoaka avy tao Egipta ho any amin'ny tany Kanana. Loza amina tambo moa de reny ndray zany no lasa mitondra hery miasa mangina, de lasa mampimonimonina ny zanak'Israely ka natonga azy ireo ringana marobe tany anefitra. Noho zany lesona lehibe no men'ilay hafatra androany teo an-tendrombohitra Sinay. Izaso ianao ihany koa de fidian'Andriamanitra ho firenena masina, ho vahoakany, voafidiny, voatokana ilaza amin'izao tontolo izao ny momba an'Andriamanitra. Ampafantatra an'izao tontolo izao ny momba azy, ny toetrany. Ahoana amin'ny fomba hanatanterana zany hoe manompo an'i Jehovah zany? Inona ny tiany, inona ny tsy tiany? Fantaniana mipetraka dia hoe manao an'izany ve ianao, manao an'izany ve zaho? Atreo aloha ny fotoana iarahantsika amin'ity androany ity de mametraka amin'ny veloma mandra-piona mandra-pitafa aminao entindray ny namanao Resaran-drenjatovo. Aoka tsy ho tapaka mihitsy ny fiarahantsika mame fotoananao indray ho amin'ny manaraka. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.